Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողումոց Լիլիթ Հարությունյանն է։ Բարև ձեզ, հարգելի ունկնդիրներ, այսօր նոյեմբերի 13-ն է, առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում կարող եք լսել։ Վերաքննիչը անփոփոխ թողեց ՀԱԿ-ի ակտիվիստների դատավճիռը։
Բոլորի գլուխը կերել է, թող պատժի մեղավորներին։
Խաղաղ պայմաններում մահացած զինվորների հարազատները դժգոհ են դատավարությունների ընթացքից։ Էկոնոմիկայի նախարարությունը ամփոփեց մեր երկրում զբոսաշրջության այս տարվա առաջին 9 ամիսների արդյունքները։ Վանո Սիրադեղյանի պաշտպանության նուղված նախաձեռնող խումբը հանդիպել է լրագրողներին։ Այսօր հանրային քննարկումներ անցկացվեցին ընտանեկան բռնության մասին օրենքի նախագծի վերաբերյալ։ Այս և այլ թեմաների մենք դեռ կանրադառնանք, բայց նախ լուրեր։ Հայաստանի նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը այսօր երկրորդ ԵՄ-ին տված հարցազրույցում անդրադարձել է վերջին ներքաղաքական զարգացումներին, մասնավորապես Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջարկած խորհրդարանական կառավարմանը անցնելու նախաձեռնությանը։ Հայաստանի երկրորդ նախագահի համոզմամբ Հայաստանում մեծամասնական ընտրակարգը նպաստում է տարածքների ֆեոդալականացման գործընթացին։ Երեք հայ-ադրբեջանական շփման գծում արձանագրվել է սահմանի խախտում։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկատվության և հասարակայնության հետ կապերի վարչության փոխանցմամբ Ադրբեջանի Ղազախի շրջանի Մազամլի գյուղի 41-ամյա բնակիչ Թելման Ջավաշողլու Ալիևը ժամը 7:45-ի սահմաններում հատել է հայ-ադրբեջանական սահմանը Հայաստանի Տավուշի մարզի հատվածում։ Դեպքի մանրամասները ճշտվում են։ Հայաստանի կառավարության նախկին պաշտոնյաները շտապում են ընտանիքներով լքել երկիրը, հայտարարել է երկրի արտգործնախարար Մայա Փանջիկիձեն։ Նրա խոսքերով նախկին պաշտոնյաները վիզա ստանալու համար հերթ են կանգնում տարբեր դեսպանատների մոտ։ Այդ մարդիկ խոսում են իրենց և իրենց ընտանիքների ֆիզիկական անվտանգության մասին և վիզաներ ստանում, ասել է Փանջիկիձեն։ Վրաստանը արդեն լքել են պաշտպանության և արդարադատության նախկին նախարարները, ինչպես նաև մի շարք այլ նախկին պաշտոնյաներ։ Հաղորդում են վրացական լրատվամիջոցները։ Վրաստանի վարչապետ Բիդզինա Իվանիշվիլին ուղիղ եթերում հայտարարել է, որ նախագահ Միխայիլ Սաակաշվիլին շրջում է աշխարհով մեկ և ստեր տարածում։ Սաակաշվիլին իր հայտարարություններով պատրանքներ է ստեղծում ԱՄՆ-ում և Եվրոպայում։ Անհասկանալի է, ուր և ինչու է նա գնում, ասել է Իվանիշվիլին, խոստանալով, որ մեջբերում եմ, դա արագ կավարտվի։ Վերաքննիչ քրեական դատարանը այսօր ամփոփող թողեց Հայազգային կոնգրեսի 4 ակտիվիստների՝ Տիգրան Արաքելյանի, Արտակ Կարապետյանի, Սարգիս Գևորքյանի և Դավիթ Քիրամիջյանի նկատմամբ առաջինատյանի դատարանի դատավճիռը։ Հիշեցնենք, որ այս տարվա հուլիսին ՀԱԿ-ի այս 4 ակտիվիստերին Երևանի կենտրոն և Նոր Քմարաշ վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանը դատապարտել էր 2-ից մինչև 6 տարվա ազատազրկման։ Մանրամասները կպատմի իմ գործընկեր Իրինա Հովանիսյանը։
Վերաքննիչ քրեական դատարանը այսօր որոշեց ամփոփող թողնել կոնգրեսի ակտիվիստների ազատազրկման դատավճիռը։ Դատարանը դատավոր Արմեն Դանիելյանի նախագահությամբ մերժեց Տիգրան Արաքելյանի, Արտակ Կարապետյանի, Սարգիս Գևորգյանի և Դավիթ Քիրամիջյանի վերաքննիչ բողոքը, որով ակտիվիստները պահանջել էին բեկանել իրենց 2-ից 6 տարվա ազատազրկման դատապարտելու առաջին այդանի դատարանի հուլիսի 20-ի որոշումը։ Վերաքննիչի վճիռը հրապարակվեց դահլիճում ներկաների ամոթ վանկարկումների ներքո։
Չեն որոշում է կարգել ու կարգել Հայաստանի Հանրապետության ծրագրական
Ամբաստանյալներից որևէ մեկը դահլիճում չէր վճռի հրապարակման պահին, նրանք բոյկոտել էին նիստը։ Դատարան չէր եկել նաև մեղադրող Հակոբ Մարտիրոսյանը։ Դատավարության կողմերից միայն ակտիվիստների փաստաբան Ստեփան Ոսկանյաններ ներկա։ Փոխարենը ընդդիմադիր տասնյակ ակտիվիստներ պաստառները պարզած գրավել էին դատարանի դահլիճը։ Վճռի հրապարակումից հետո նրանք ի նշան բողոքի պատրեցին արդարադատության կոչերով պաստառները, պատրված կտորները նետեցին դատավորների ուղղությամբ ու սկսեցին ոտքերով գետնին հարվածելով բացականչել։ Հիշեցնենք, կենտրոն և Նորք Մարաշ համայնքների ընդհանուր իրավասության դատարանը Տիգրան Արաքելյանին դատապարտել է 6, Արտակ Կարապետյանի 3, Սարգիս Գևորգյանի և Դավիթ Քիրամիջյանի 2 ական տարվա ազատազրկման։ Ի տարբերություն Արաքելյանի, մյուս 3-ը առայժմ ազատության մեջ են։ Նրանց նկատմամբ որպես խափանման միջոց ընտրված չհեռանալու մասին ստորագրությունը կկիրառվի մինչև հաջորդ այդյանի վճռաբեկ դատարանի որոշումը։ Փաստաբան Ստեփան Ոսկանյանը փոխանցեց, որ 1 ամսյա ժամկետում վճռաբեկ անպայման դիմելու են, թեև փաստաբան այդ այդյանից էլ սպասելիքներ չուներ։ Խնդիրը միայն եվրոպական դատարանում արդարացի լուզում կստանա, ասաց նա, ում համար վերակնիչի որոշումը ամենևին անակնկալ չէր։
Ինչպիսի հայտարարակ դատավարություն տեղի ունեցավ, այդպիսի հայտարարակ որոշումը կայացավ դատարանի կողմից։
Ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսը քաղաքական պատվեր է որակում դատաքննության անսպասելի ընթացքն ու ավարտը։ Նիկոլ Փաշինյանը մեզ հետ զրույցում ծաղր որակեց կատարվածը։
Սերժ Սարգսյանը այս վերջին շրջանում արտահայտատության հետ կապված խորհրդակցություններ էր անում եւ այլն, հենց խորհրդակցության արդյունքը տեսնում ենք։ Այսինքն այդ խորհրդակցության արդյունքում նույնիսկ ամբաստանյաններից վերջին խոսքի իրավունքից զրկում են, հա՞։ Թե հաջորդ խորհրդակցությունից հետո ընդհանրապես դատավճիռների կարիք չի լինի, հաջորդ խորհրդակցությունից հետո կտանեն Սերժ Սարգսյանը դատավճիռները ստորագրի դրանով ավարտը։
Լևոն Զուրաբյանը չբացառեց, որ հենց 3 դատավարությունը հապճեպ ավարտելն ու դատավճրի արագ հրապարակումը կարող են կապված լինել ոչ կոալիցիոն ուժերի միջև այս օրերին ընթացող բանակցությունների հետ։
Այս իշխանությունները 5 տարվա մեջ այնքան շատ են ցույց տվել իրենց մանրախնդիր վրեժխնդրությունը, որ չի բացառվում, որ անգամ շատ հեռար հաշվարկների մեջ չընկնեն, չմտածեն երկրի իմիջի մասին, այլ իսկապես նման որոշում ընդունեն զուտ որպես պատժիչ ակցիա, դրա համար, որ երկրու քաղաքական ուժերը փորձում են ինչ-որ համախմբման գործընթաց սկսել ռեժիմի դեմ։
Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Անցած տարիներին հայկական բանակում խաղաղ պայմաններում մահացած զինվորների ծնողները, հարազատները, ինչպես նաև իրավապաշտպաններն ու քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչները այսօր բողոքում էին զինվորների մահվան գործերով դատավարությունների ընթացակարգից։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները ներկայացնում են փաստեր, որոնք անտեսվում են դատարաններում։ Այսօրվա բողոքի ժամանակ վանկարկումներ չեն հնչել, սակայն եղել են պաստառներ, «Պաշտպանեք մեր զինվորներին, հայրենիք, պաշտպանիր քո պաշտպանին» գրություններով։ Բողոքի ակցիայի մասին կպատմի Անուշ Մարտիրոսյանը։
Բանակում խաղաղ պայմաններում մահացած զինվորների մայրերը նախագահականի մոտ էին իրենց որդիների լուսանկարներով իրենց պնդմամբ ծածկադմփոցի վերածված դատավարությունների ժամանակ անտեսված վկայությունները հիմնավորող փաստաթղթերով և պահանջով դատապարտել զինվորների սպանության իրական մեղավորներին։ Բողոքի ակցիայի ժամանակ բարձրախոսով հայտարարություններ չհնչեցին, մասնակիցները բաժանեցին թռուցիկներ, որոնց վրա մասնավորապես գրված է. «Բանակում ամեն տարի խաղաղ պայմաններում խեղվում և զոհվում են տասնյակ զինծառայողներ, հանցանքները կոծկվում են, մահերը ներկայացվում են որպես ինքնասպանություն կամ դժբախտ պատահարներ»։ Այսօրվա ակցիային ներկա էին նաև Տավուշի մարզի զորամասերից մեկի դիրքերում 2010 թվականի հուլիսի 27-ին մահացած 30-ամյա Արտակ Նազարյանի գործով դատավարության մասնակիցները։ Դատարանում հնչել են վկայություններ, որ գործով անցնողներին ռազմական ոստիկանությունում խոշտանգումների են ենթարկել սուտ ցուցմունք կորզելու նպատակով։ Դատավորը մերժում է տուժող կողմի բոլոր միջնորդությունները գործի բացահայտման նպատակով անհրաժեշտ դատավարական գործողություններ կատարելու առնչությամբ։ Արտակ Նազարյանի իրավահաջորդի ներկայացուցիչ Մուշեղ Շուշանյանն այլ ելք չի գտնում, քան այս ամենին Սերժ Սարգսյանի ուշադրությունը հրավիրելը և դատավոր Մարդանյանի լիազորությունների դադարեցման պահանջ հնչեցնելը։
Պահանջում ենք, որ իրա որպես դատավորի լիազորությունները դադարեցվեն, իրա նկատմամբ սկսվի քրեական հետապնդում, գործը հանձնվի մեկ այլ դատավորի։ Այդ բոլոր անօրինակ հասկանությունները, որ ինքը իրան թույլ է տալիս, դրա հետևում կանգնած մարդիկ զինվորական դատախազությունը, չգիտեմ, այնտեղ վճռաբեկ դատարանի նախագահ եւ այլն, այդ ամենը գալի հաստատում է հանրապետության նախագահին։ Բոլոր անօրինականությունների հետևում կանգնած է նախագահի պաշտոնը զբաղեցնող անձը։
Այսօրվա բողոքի ակցիային մասնակցում էին նաև Արտակ Նազարյանին ինքնասպանության հասնելու մեջ մեղադրվող զինվորների հարազատները, նրանք նույնպես պահանջում են կատարել արդար քննություն։ 2010 թվականին բանակում խաղաղ պայմաններում մահացած Վալերիկ Մուրադյանի մայրը նորանոր փաստեր է հայտնաբերել, բայց գործի բացահայտման հարցում առաջընթաց դեռ չկա։
100% հակասությունները տանում ենք, վցնում ենք իրանց աչքը, ու էլի իրանք այնպես են ներկայացնում, որ ասենք, հա, ճիշտ է, այ հիմա գործերը կբացահայտենք, ու վերջ, ասում են ու վերջ, այդքանը, ոնց որ ձեր առնեն ծնողներին։
2011 թվականին Ստեփանակերտի Զորամասում ծառայության ժամանակ խաղաղ պայմաններում մահացած Արթուր Ղազարյանի մայրը Իրինա Ղազարյանը ևս ընդդիմանում է պաշտոնական բարկացին։ Չի ընդունում պաշտոնական պնդումը, թե որդին հիվանդությունից է մահացել։ Մայրը հիմքեր ունի հաստատելու, որ որդուն սպանել են, եւ իր պնդումը հիմնավորող փաստերի ուժով Հայաստանի նախագահին է պահանջ ներկայացնում որդու եւ մյուս զինվորների մահվան հանգամանքները մանրակրկիտ քննելու կապակցությամբ։
Սերժի համար եմ ես վերել, որ այսօր որ ինքը գնա արտասահմանում, ես իմ իրան ոնց ուզում են ենց անի, իսկ իմ երեխու գլուխը կերածվա, ինչի, ինչի պետք չպատժեն իրանք։
Այսօրվա բողոքի ակցիային մասնակցում էին նաև քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչներ, ակտիվիստներ, իրավապաշտպաններ, զրուցեցինք Հայաստանի Հելսինկյան ընկերակցության նախագահ Միքայել Դանիելյանի հետ։
Անօրինականությունները, որոնք տիրում են բանակում և բանակի շուրջ վարող դատավարություններում, չի կարող նորմալ մարդուն դուրս գնալ այդ ամենից։
Գյումրիի ժուրնալիստների ասպարեզ ակումբի նախագահ Լևոն Բարսեղյանը Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում գնահատեց նմանատիպ բողոքի ակցիաների արդյունավետությունը։
Պետք են արմատական փոփոխություններ, փորձել ենք բարբերաբար հասցնել և նախարարին, և մյուս պատասխանատուներին, և գերագույն գլխավոր հրամանատարին։ Իմ անձնական տպավորությունն այն է, որ տեղ չի հասել։ Իշխանությունը ակվարիումի իշխանություն է, հանրության հետ չի շփվում կամ քիչ է շփվում, բայց եւ այնպես էլ չէ, որ տեղ եկածված չէ Սերժ Սարգսյանը, թե ինչ իրավիճակ է երկրում, մասնավորաբար այս ոլորտում։
Եվ ավելացնեմ, որ ակցիայի մասնակիցները չհանդիպեցին նախագահի աշխատակազմի ներկայացուցիչների հետ։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այսօր նախկին ներքին գործերի նախարար Վանո Սիրադեղյանի ծննդյանօրն է, նա 66 տարեկան է։ Վանո Սիրադեղյանի պաշտպանության նուղված նախաձեռնող խումբը հանդիպել է լրագրողներին և հայտարարել, որ ավելի քան 7000 մարդ է մասնակցել ստորագրահավաքին, կոչ անելով դադարեցնել Սիրադեղյանի նկատմամբ միջազգային քրեական հետախուզումը։ Հանդիպմանը ներկա է եղել Լիաննա Մնացականյանը։
Վանո Սիրադեղյանի պաշտպանության ուղված ելք նախաձեռնող խումբն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ հանդես եկավ հայտարարությամբ։ Խմբի նախաձեռնող անդամ լրագրող Վարդուհի Սիմոնյանի խոսքով, Վանո Սիրադեղյանի պաշտպանության համար արդեն հավաքվել է 7230 ստորագրություն։ Ստորագրողների թվում են 300-ից ավելի արվեստագետներ, 2 կուսակցություն, 60-ից ավելի լրագրողներ, խմբագիրներ, քաղաքական տարբեր թևերի ներկայացուցիչներ։ Սիմոնյանը ներկայացրել հայտարարությունը։
Մենք կոչ ենք անում քաղաքական բոլոր ուժերին ընդառաջ գնալ 7000-ից ավելի քաղաքացիների ստորագրություններով վավերացված պահանջին, որովհետև անհասկանալի է այն քաղաքական միավորների գոյությունը, որոնք չեն արտահայտում հստակ ձևակերպված հանրային պահանջարկը։ Սա ոչ միայն մեկ անձի պաշտպանության խնդիր է, այլև հույս վերագտնելու երկրի խարխլված բարյահոգեբանական ինքնությունը, քրիստոնեական արժեհամակարգը, ելք նախաձեռնող խումբ։
Ըստ Վարդուհի Սիմոնյանի, քաղաքական ուժերը պետք է հաշվի առնեն հասարակական պահանջը, ընդառաջ գնան։ Նախաձեռնության անդամի համոզմամբ Հայաստանի նախկին ներքին գործերի նախարար Վանո Սիրադեղյանի հայրենիք վերադառնալու հարցը ոչ թե իրավական է, այլ քաղաքական։
Հարցը մաքուր քաղաքական է։ Ուրեմն պրոցեսները պետքա շրջել, հասարակական հանրային պահանջարկը պետքա մղել առաջին պլան։ Իրավիճակ փոխենք երկրում։ Լսեք, այդ մարդը գա էլի։ Նախ պիտի ուրեմն այդ միջազգային հետախուզումը դադարեցվի առաջին, եւ երկրորդը պետքա քաղաքական համերաշխության դաշ ստեղծվի։ Ամոթա 66 տարեկան է այս մարդը։
Տերասանուհի Կարինե Ջանջուղազյանը ևս միացել է շարժմանը։ Նա նշեց, որ դա արել է մտավորականի մշակութային գործչի համար։
ես մտադիր չեմ մեղադրել մի մարդուն, որի հանցանք ապացուցված չի։ Ես գիտեմ մի բան, որ այդ թվականերին արվեստը, արվեստագետը, մշակույթի գործիչը հավատում էր, ոգեշնչված էր, հավատում էր ապագային։ Մենք հավատում էին, որ այն երեխան, որ ծնվել ապրելու է, այս պահին ուսալծված վիճակը բոլորիս մոտ եւ անձնավորված է, եւ անձնավորված չէ, որովհետեւ խոսքը չի մնում գնում կոնկրետ մի մարդու մասին միայն, խոսքը գնում է առհասարակ հայ մտածող մարդու մասին, որը այսօր իրավունք չունի ապրելու հանգիստ իր հողի վրա։
Վարդուհի Սիմոնյանը համոզված է, որ Վանո Սիրադեղյանի վերադարձով կփոխվի երկրի հասարակական բարոյական մթնոլորտը։
Ստորագրողներից մի քանիսը առաջարկում են, որ քաղաքական բանակցությունների ճանապարհով կարելի է գնալ, եւ մյուս կարծիք կա, որ ուրեմն դիմել իշխանություններին եւ այլն։ Ուրեմն իշխանություններին դիմել պետք չի, իշխանություններին խնդրել պետք չի։ Սա մեր տեսակետն է, մենք դիմում ենք բոլոր քաղաքական ուժերին, անկապ նրանից իշխանություն են թե ընդդիմություն են, եւ ասում ենք՝ արձագանքեք։
Լեաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ծրագրի այս հատվածում խոսենք սոցիալական խնդիրների մասին։ Նախկինում մուրացկանությամբ զբաղվող տղան այսօր աշխատանք ունի։ Կարողանում է իր կենցաղն ապահովել սեփական քրտինքով, իսկ ազատ ժամերին չարենց է ընթերցում։ Այս հետաքրքիր երիտասարդին հանդիպել է իմ գործընկեր Անուշ Մկրչյանը։
Երջանիկ մանկությունից չէ երեխան հայտնվել փողոցում։ Այս նախադասությունը հատկապես հիշում ես, երբ ցնցոտիներով անլվա ուսոված աչքերով տղան կամ աղջիկը մոտենում է քեզ ու ասում. «Փող կտա՞ս»։ Տարիներ առաջ Արտուրն էր փողոցում էր։ Խուսափում է ինքն իր մասին խոսելիս օգտագործել «մուրացիկություն» բառը, ասում է «ծաղիկ էի վաճառում»։ Բայց 16 տարեկան տղային փողոցում Կոմիտասի արձանի շրջակայքում գտան Օրան մանկական խնամքի կենտրոնի աշխատակիցները, ովքեր 2000 թվականից ի վեր մուրացիկությամբ զբաղվող երեխաներին կացարանով ու սնունդով են ապահովում։
Շահույթ ունեի մեզ չի ասինքում մարկակում արդարձեր զաղգի չէ վերեցնում։
Կայ տարի ամը փողոցում չէ։
Արդեն կասվել 3-րդ տարին է։
Կայ տարի ես փողոցում էլ է։
Երևի տարի մեր քամիս։
Բայց ավելի փոքր տարիքում է չէ, քան որ դուրս են գալիս։
Ահա կամ ես հիշում եմ երեխա, որ մայրը փողոցում մահացավ երեխայի առաջ։ Իմ նվազելա առաջ նստում էին այգիներում, բանցից, գիտեք ինչ են ասում, իրան անցում էիր մուրացկանության։
Միջում էին օֆ ռիվերս,
շատ աջ էին միջում, երբ նեղա տանակահարություն, երբ մեր ծնողները նեղա, որ իրենց երեխայի շահագործելու մեկտեղ, ուրիշին երեխային են շահագործելու, տենց պասել ենք համ եմ տեսա ես, բայց ես իրանց հետ չի շատ ինչ նա։
Արտուրն ասում է, որ ինքն իրականում փրկված է, քանզի երբ հիշում է, թե ինչ կյանքով են այսօր ապրում իր նախկին փողոցային ընկերները, ցավ է ապրում։
Ոմանք բերդում են կան աղջիկներ, որ ժամանակին գումար են ուզում, եւ այսօր այդ աղջիկները բարոյական կյանքով են ապրում, եւ ես դրանը շատ եմ ցտալու, որ իրենց ճակատագիրը այդպեսին եղավ։
Հիմա էլ երեխաները մուրում են։
Հա, կան երեխաներ բուրում, բայց ես ինձ ցերոյ եմ բան, որտեղ արդեն նեից չի, որ ես պետք է իրանց հետ լինեմ, էլի։ Այսօր այդ աղջիկները Դուբայ են գնացել։ Ինչո՞ւ կլուբում են պարում։
Շատ խոսում են այն մասին, որ մուրացիկությունը նաև ինչ որ
բիզնես է,
այո, այսինքն այդ երեխաների դիտում են, որ դուրս
գա։ Այո, այո։
Այդ կարո՞ղ ասես, որ նման խնդիր ունեցել։
Այո, կա։
Միաձիգանում են այդ քայլը։
Այո։ Ասում ես, ինչքան է աշխատը։ Բավականին մեծ գումար է հաստատում, գիտեք։ 30-40 000 Ու այդ գումարը 10%-ը, ինչքան դժվար է մաֆիա վերջի գումարը տալիս, ասում բավ քիչ է, գնա այսօր ինքը հացուտ, ինքը սոված է մնում, հա, ու այդ գումարը բերում են 10%։
Փողոցում հայտնվել է 90-ականներին, երբ հիվանդ մոր հետ տունը վաճառել են արտասահման մեկնելու եւ բուժվելու համար, սակայն դարձել խարդախության զոհ։ Այսօր Արտուրը ունի տնակ ու փոքրիկ հողամաս, որն էլ Օրան երեխայի խնամքի կենտրոնն է գնել ու նվիրել նրան, հավատալով, որ տղան այլևս փողոցի ճամփան չի բռնի, ու փաստորեն Արտուրն արդարացրել է սպասվող հույսերը։ Երբ հյուրընկալել էինք նրան, հպարտությամբ ցուցադրում էր իր կացարանը, ցույց տալիս խնամքով աճեցված մրգատու ծառերն ու ծաղիկները, որոնք ցրտից պաշտպանելու նպատակով ծածկի տակ էր առել։ Գրական ու թատերական հավաքածուներն էր ցուցադրում ու ասում, որ անգամ փողոցային տարիներին չի դադարել ընթերցել իր սիրելի չարենցին։ Խնամքով պահում է Խորեն Աբրահամյանից ստացված 3 տողը ու մոտեցել էր փողոցային կյանքի տարիներին։ Լավագույն հիշողություններից էր մնացել են այն,
բախտում լեցին ես Կապուտիկյանի տունը լինելու, շատ մեծ էր այդ շփվել Պերզետուցյանի, Կապուտիկյանի, Օհանդուրյանի։
Օրան կենտրոնում Արթուրին համարում են եզակի դեպք։ Մարդուն փողոցից կտրելու դեպքերը հաճախ չեն լավ ավարտ ունենում։ Կենտրոնի շնորհիվ մասնագիտություններ է ձեռք բերել։ 6 ամիս է իր այս տնակում վարսահարդարությամբ է զբաղվում։ Ասում է, անգամ դերասանուհի Ժենյա Ավետիսյանն է մոտս գալիս մազ հարդարելու։ Օր կա 500 դրամ է վաստակում, օր էլ կա 5000 դրամ, բայց չի դժգոհում։ Կյանք է, այսօր այսպես, վաղը գուցե ավելի լավ։
Չկա այդպես մեկ օրացի ժամանակին եղել եմ այդ ցանը, որտեւ իրանք ինչ որ բանից կոմպլեքսավորվում են, ինչ որ ամանչում են, բայց այդ ամանչը ոչ մի բան չկա։ Կյանքա, դա ապրում ես, կարևորը փողոցում չեմ։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հիմա էլ խոսենք ընտանեկան բռնությունները կանխարգելող եւ այդ հարցերի համար օրինական լուծում առաջարկող մի նախաձեռնության մասին։ Կանանց իրավունքների կենտրոն հասարակական կազմակերպությունը դեռ 2006 թվականին մշակեց ընտանեկան բռնության մասին օրենքի նախագիծը, որը 2011-ին կառավարությունում քննարկումներից հետո հետուղարկվեց հարագից օրենքներում փոփոխություններ կատարելու հանձնարարականով։ Պարզվում է, որպեսզի օրենքը հնարավոր լինի կիրառել, փոփոխություններ հարկավոր է կատարել մի շարք օրենսգրքերում։ Այս օրենքի նախագծի հանրային քննարկման այսօր ներկա էր Էլեն Չիլինգարյանը։
Եթե 10 տարի առաջ մեր հասարակությունը դժվարանում էր նույնիսկ խոսել ընտանեկան բռնության մասին, վերջին տարիներին այս մասին ոչ միայն խոսվում, այլև ընտանեկան բռնությունը կանխարգելող մի շարք իրավական ակտեր են ընդունվում։ 2006 թվականից մշակվող ընտանեկան բռնության մասին օրենքի նախագիծը ևս կանխարգելիչ նպատակ ունի, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց իրավաբան Աննա Մարկարյանը։ Նրա խոսքով օրինագծի երկու հիմնական կետերը նրանք են, որ առաջարկվում է բռնարարին վարչական պատասխանատվության ենթարկել, ինչպես նաև ներմուծվում է անմիջական ազդակի մեխանիզմների գործոնը։ Նա պարզաբանեց, որ նախկինում այն բռնությունները, որոնք որպես քրեական չէին որակվում, ըստ էության մնում էին անպատիժ։ Ըստ օրինագծի բռնություն կիրառողը այժմ կենթարկվի նաև վարչական պատասխանատվության։
Այսինքն որ հնարավորություն ունենա բռնություն գործադրած անձին կատարման պարտականություններ դնել, չհասցնելով քրեա դատավարական ընթացակարգի քրեական դատավարության ընթացակարգով դուք հնարավորություն եք պատասխանատվության ենթարկել, պատժի ենթարկել, սինդակ կանոնակարգված էր, բայց եթե վարչական իրավախախտում էր, մեխանիզմ չկար, նա նպատակ այն է, որ բերվի անմիջական արձագանքման մեխանիզմները, որոնք ըստ էության կարող են վերաբերել ինչպես վարչական իրավախախտումներին, այնպես էլ բնակ հանցակազմ պարունակող առարկներին։
Օրինագիծը 3 անմիջական ազդակի մեխանիզմներ է առաջարկում. պաշտոնեական նախազգուշացում, արտակարգ միջամտության որոշում և պաշտպանական որոշում. Առաջին երկուսի իրականացնողը ոստիկանությունն է, երրորդինը դատարանը։ Ըստ օրինագծի,
այսինքն ընտանեկան բռնության զոհի պաշտպանության ապահովման նկատառումը, օրինակ, անձին նույնիսկ եթե անհրաժեշտություն լինի որպես ծայրահեղ միջոց տանից անելու, որտեղ դատարանի որոշմամբ հնարավորություն կա բռնություն գործադրած անձին ժամանակավորապես հանել տանից։ Ինչու եմ ասում ժամանակավորապես, որտեղ ըստ էության անձի իրավունքների սահմանափակումը միայն պետք կլինի օրենքով նախատեսված դեպքերում, միայն դատարանի որոշմամբ կոնկրետ, օրինակ, սեփականության իրավունքի սահմանափակմանը, եթե անդրադառնանք, եւ նման պարագայում հնարավորություն ունենք, բայց կարճաժամկետ պետք է լինի։
Այդ պատճառով ոստիկանության հասարակական կարգի ապահովման վարչության պրոֆիլակտիկայի բաժնի պետ Արամ Սմբատյանը նշեց, որ ոստիկանությունը առաջարկում է իրենց վրա դրված արտակարգ միջամտության որոշման պարտականությունը տալ հենց դատարաններին։
Ոստիկանությունը մտավախություն ունի արտակարգ միջամտության որոշում կայացնելիս բեռնարարին 72 ժամ մեկուսացնելու հետ կապված նրա բնակության, նրա տեսակերպի հետ կապված, սոցիալական վիճակի հետ կապված հարցեր լուծելիս, արտակարգ միջամտության որոշում կայացնելիս, որոշում է բռնարարի ճակատագիրը, իսկ բնակության կամ իր ընտանիքի հետ հետագայում ապրելու կամ չապրելու նման դեպքերում ցանկալի կլինի, որպեսզի նրա առարկի հետ կապված նրա նկատմամբ կիրառվող դուժերը սահմանի դատարանը։
Աշխատանքի և սոցիալական նախարարության կանանց հիմնահարցերի բաժնի պետ Արմենուհի Թանաշյանի խոսքով, քրեական օրենսգիրքը հատուկ մոտեցում չուներ ընտանեկան բռնության զոհերի նկատմամբ։ Քննարկվող ընտանեկան բռնության մասին օրինագիծը նախատեսում է քրեական օրենսգիրքը համալրել, օրինակ, 122.1 հոդվածով, որն է աբորտ կատարելուն հարկադրելը։ Այն կպատժվի տուգանքով նվազագույն աշխատավարձի 100-ապատիկից 200-ապատիկի չափով կամ կալանքով առավելագույնը 1 ամիս ժամկետով։ Աննա Մարգարյանը նշեց, որ իր մտավախությունն այն է, որ
ընտանեկան բռնության մասին օրենքի նախագիծը այսօր հրապարակ է գալիս այն ժամանակ, երբ որ հիմնովին փոփոխության են ենթարկվում մյուս օրենքները, հատկապես օրենսգրքերը։ Խոսքը վերաբերում է առաջնապահին քրեական օրենսգրքին, քրեական դատավարության օրենսգրքի, վարչական իրավախախտումների մասին օրենսգրքին։ Այսինքն ես միակ մտահոգությունը, որ ունեմ, որ հիմա փոփոխվելու է, ընդունվելու է ու շատ կարճ գոյություն է ունենալու, միջև որ վերջնական տարբերակով կգա արդեն նոր նախագծերում։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեր այս ծրագրի վերջին ռեպորտաժը զբոսաշրջության մասին է։ Այսօր Էկոնոմիկայի նախարարությունում ամփոփվեց Հայաստանում զբոսաշրջության վիճակը այս տարվա հունվարից մինչ սեպտեմբեր։ Պարզվում է, որ անցած տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատությամբ մեր երկիր այցելող զբոսաշրջիկների թիվը զգալիորեն ավելացել է։ Թե ինչով է պայմանավորված Հայաստանի հանդեպ այս հետաքրքրությունը, փորձել է պարզել իմ գործընկեր Նան Սահակյանը։ Լսենք նրան։
ՄԱԿ-ի զբոսաշրջության միջազգային կազմակերպությունն ակնկալում է, որ աշխարհի զբոսաշրջիկների թիվը այս տարի կհատի 1 միլիարդի սահմանը դեկտեմբերին։ Իսկ զբոսաշրջիկների թիվը ողջ աշխարհում աճել է 3-ից 4%-ով։ Հայաստանում աճի տեմպն այլ է, ավելի ակնառու։ Ըստ վիճակագրական ծառայության, այս տարվա զբոսաշրջիկների թվի աճը առաջին 3 երամսյակներում կազմել է 9.4%։ Երկիր է այցելել 603 000 մարդ։ Էկոնոմիկայի նախարարի տեղակալ Արա Պետրոսյանը հայտնում է, որ այս արդյունքին նախարարությունը հասել է պետություն մասնավոր սեկտոր լավ համագործակցության արդյունքում։ Զբոսաշրջային մի շարք ընկերություններ պետական համաֆինանսավորմամբ մեկնել են միջազգային ցուցահանդեսների, կազմակերպվել են մի շարք փառատոններ, կնքվում են պայմանագրեր մի շարք երկրների հետ։
Մենք շափած չկա, որ այստեղ մասնավոր հատվածի հետ որոշակի քննարկումներ չունենանք, թե եթերք ինչ թե իրենց խոչընդոտում, իրենց բիզնեսը առավել արդյունավետ կազմակերպելու համար։ Սկսած հարկային օրենսդրությունից, վերջացած այդ սանանգույցի աղբամանի, պետքարանի, ռեստորանի, չգիտեմ, սահմանային ածման կետի հետ կապված։
Ոլորտում կատարած ուսումնասիրություններից փոխնախարարին հայտնի է, որ երբ Հայաստանում մի քանի մեծ միջոցառումներ են անցկացվում, չեն բավարարում հյուրանոցները, քիչ են հատկապես միջին գնի հյուրանոցները։ Երկրի տարբեր հատվածների զբոսաշրջային կետերում էլ չկան աղբամաններ ու զուգարաններ։
Ինչ վերաբերում է աղբարգներ, համեմատության և ժամանակի մեջ նայենք, այո, դեղեր կան, որտեղ մենք ունենք դեռևս խնդիր։ Մենք ստանից 5-7 տարի առաջ շատ վատ իրավիճակ ունեինք Չարենցի կամարի մոտ, Գառնիկ Եղարդ ուղղության վրա։ Այսօր այդ ուղղությունը իդեալական է, չկա այնտեղ արդեն կան աղբամաններ։ Մենք ունեինք խնդիրներ հարավային ուղղության որոշ հատվածներում, այսօր մաքրվում է այդ ամեն ինչը։ Դա բավականին ծախսատար և պետության հոգատության խնդիր է։
Ինչ վերաբերում է ճամփորդողների համար մեկ այլ կարևոր խնդրի, զուգարաններին, Արա Պետրոսյանը հայտնում է, որ փոփոխություններ են կատարվել առևտրի և ծառայությունների մասին օրենքում, որը պարտավորեցնում է ճանապարհների բենզա և գազալցակայաններին անպայման կառուցել և հանրության համար հասանելի դարձնել զուգարանները։
Ժամանակ է պետք, դա մշակույթ է։
Հստակ ամսաթիվ փոխնախարարը չի նշում, բայց խոստանում է, որ կբարեփոխվեն նաև սահմանային անցակետերը և կհամապատասխանեն միջազգային ստանդարտներին։ 2012-ի առաջին 3 երամսյակներում Հայաստանը ոչ միայն ընդունել, այլև դեպի արտասահման է ճանապարհել զբոսաշրջիկների։ Մեր երկրից արտասահման է մեկնել մոտ 608 000 մարդ։ Շատ հայեր էլ, ինչպես հայտնի է, մեկնում են հանգստի Վրաստան, ինչը Արա Պետրոսյանը շատ բնական է համարում և նշում է, որ Վրաստանը գրավում է իր ծովափով տարածված կարծիքին, թե հայերը Հայաստանում չեն հանգստանում, որովհետև այստեղ հանգիստն ավելի թանկ արժե։ Փոխնախարարը բոլորովին համաձայն չէ և նշում է, որ Հայաստանի ներքին տուրիզմն էլ աճաբրել է 10-ից 13%-ով։
Աճը նաև կապված է սոցփաթեթի հետ, բայց անգամ սոցփաթեթի կոմպոնենտը եթե հանենք, նույնպես աճ մենք կունենանք, իհարկե ոչ 13-14%։
Մեր հարցին, թե արդյոք դեպի Հայաստան թռիչքների բարձր գները չեն խոչընդոտում զբոսաշրջության զարգացմանը և ինչ կարելի անել, որպեսզի ավիաընկերությունները Երևան թռչեն նույն գներով, ինչ Թբիլիսի, Արա Պետրոսյանը պատասխանեց, որ իրենց ուսումնասիրությամբ Երևանի գները Թբիլիսիից առանձնապես թանկ չեն։
Մենք այդ վերլուծությունը արել ենք և Հայաստանը, եթե մենք մասնավորապես փորձում ենք համեմատել Վրաստանի հետ, մեծ տարբերությունն է, հսկայական, որ այ եթե 3-ական տանը, դες բան չկա, կարող է շատ չեն 5-10%-ի տարբերություն լինի, բայց մենք արել ենք այդ դերբնությունը։
<N-2> Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն ավարտվեց, ուղիղ եթերում այն վարեց Լիլիթ Հարությունյանը։ Օրվա հիմնական թողարկումը լսեք ժամը 19-ին։ Հնարավորության դեպքում այցելեք նաև մեր ինտերնետային կայքեջ azatutyun.am, որտեղ կարող եք դիտել այս և այլ թեմաներով տեսանյութեր, իսկ ես ձեզ հաջողություն և ամենայն բարիք եմ մաղթում։ Thank you.